Amaitu berri da Herri Goraren 9. kanpaina udazkenero bezala Nafarregoaldeko uzta euskarari puzka lelopean egin dutena. Nafarroako hegoaldeko produktuz osatutako saskiak 11 etxeetara eramanen ditu Herri Gorak eta zenbat diren ezagutu berri dugu. Periu Aranburu dugu gurekin Herri Gorako kidea, kaixo egunon.
Egunon.
Atzo amaiera ekitaldia egin zenuten Nafarroako parlamentuan zer nolakoa izan zen arratsaldea?
Bueno, guretzako berezia, ia dago barruti bizi dugula eta ba, kanpotik bizi dutenak esan beharko dutela igual gehiago, baina italdi txiki bat izan zen, baina bere txikitasunean guretzako handia, ba, 110 bat lagun elkartu ginen, anegon ziren Nafarro ardita egoaldeko 60 bate euskaltzale, herri ezberdinetakoak, gero datorren urteko agendan ekintzak antolatzen parte hartuko duten, ba, beste 20-25 bat eragile eta gero ba gonbidatu batzu ba sindikatuak, alderdi politikoak eta euskalgintzako eragileak eta bete eta egon zen aretoa eta giroa beroa izan zela izango nuke eta bueno ba gainera albiste onak eta asmo onak jendarteratzeko ekitaldi bat izan zen, osake gu behintza posibel ditu ginen.
Eta horiek ezagutaraziko ditugu orain, aipatu zenuten bigarren edizio arrakastatxuena izan dela, bukatu berri dena, zeintzuk dira zenbakiak Peru?
Ba, 15.000 eta 500 bat zazki izango dira, eta hori da zazkiko purutan, iazko urte izan zen arrakastatxuena, 16.000 pasatu ziren iaz, oso testu inguru berezian izan zen, ekimen asko bertan bera gelditu ziren, eta guk aurrera jarraitu genuen, eta gaina elkartasun deialdi berezi bat uste dugu jendeak ulertu zuela, eta bai, normaletik kanpurako erantzuna izan segurazki iazkoa. Eta urtengoa, ba, gainera duda horrekin sartzen ginen, ba, bueno, ba, normaltasun puntu bat voltatu denean bizitza sozialera, ba, nola geldituko zen horrelako ekimen bat, eta hori, ba, bosterako, ba, hori, ba, iazkoa albo batera utzizkero behintzat, ba, zazki gehien banatu den urte izan da, 15.500. Eta askotan zenbakiek ez dute gauza handirik ezaten, segun referentzia daukatzun, baina 15.500 zazki banatzea, zazki bako itzagatik, berrogeita hamar eurotik gora ordaintzea, jendeak ez da gaur egun ez da bat ederreza eta gainera 8 urte zerrepikatzen den ekimen bat izan da ere inertzia normalean izaten dira beherakoak. Eta gero diru kopurutan gainera ba bueno azken prezioak aurten eguneratu egin ditugu ba 8 urtean hor mantendu ditugolako eta horrek suposatu du diru gehiago ekarpen bezala eta 235.000 € izango da Nafarro ardita egoaldeko euskalgintzako egitasmoetarako eta dirutan bai bada urte emankorrena.
Eta kanpaina guztiak kontuan hartuz gero milioi eta erdia aise pasada duzu dagoeneko ekarpenetan.
Bai, metatzen joan ezke urte izan dena, 1.600.000 € dira bideratu direnak. Eta bueno, gauza hauek zenbakitan neurtzea ez da erreza, baina atzoko ekitaldian bertan argi gelditu zen, ba zonaldeko euskaltegi ikastola eta dereduko lerroentzako ba arnaz handi bat izan dela. Beraien ekimena jarraitu alizateko eta gainera ja azkenengo bi urteetatik ona ekimen berri bat ireki da agerraldia deitzen dena eta horrekin ba hori, aika sortzen eta ikastolek egiten duten euskalduntze lanaz aparte, ba, euskarak espazio berriak eta jarrera berriak elikatzeko agendak martxan ipintzen hasi gara, eta horretarako ere ba, metatu den guzti horrek, oinarri zendo bat suposatuko du.
Datozen hilabeteotan agerren izanen direnak ere iragarri dituzue, agenda nahiko mardula da, denak ezingo ditugu aipatu, Peru zein nabarmenduko zenuke agenda horretatik segitasmo?
Bueno, segurazki ba iraunkorrenak eta ez dakit bertako euskaltzaleen artean oinarri egonkorrena jarri aldituztenak izango dira balde batetik ludoteka ja 21 herritan martxan ja hasita daudenak. Aziran zei hori izan ziren, gero 12 eta ben ja 20 ludotekatan hogei herritako ludoteka kantolatuko dira, eta gero ez talde batetik, Ekoizleen Euskara Planak ere, bat atizen gero zei, eta datorren urtean jamarretik gora izango dira, eta horrek eroz esanguratu da dira. Eta gero zartagudan, IES egin zuten lehenengo aproba, kalde paisaia euskaratzeko, eta lortu zuten akordio bat udalarekin, eta agerraldiaren laguntzarekin kale izende guztia euskaratu zen. Eta urten beste hiru herritan ere, bide hori jarraituko dute. Nik uste dut horrek direla, igual esanguratu dena, baina edozelan ere, hori herri bakoitzeko edo eskualde bakoitzeko euskaltzaleek bizi dutenaren arabera. Azkenean beraien interesak eta beraien beharren arabera biltzen dira proposamenak eta egiten da bideratzen lana, orduan ba bakoitzarentza ba igual bere herriko euskera gune izango da importanteena edo dena delakoa eta segurazki ikuspegi hori horretatik ere neurtu behar dira ba, ekintza horiek noraino diren emankorra.
Agerraldia mugimenduaren barruan antolatuko diren guztiak gure webunean jarriko ditugu berehala, beraz hortxe izanen duzue agenda kontsultatzeko aukera. Beste bi nabarmendu nahiko nituzke, ikerketa bat ere eginen duzuela Agerreko euskararen eta euskalgintzaren egoeraren ingurukoa eta baita topaketak ere bai.
Bai, eta baina bieko solotuta daude. Ikerketa, bueno, UPV-ko irakasle talde batekin ari gara elkarlanean ja hilabete batzuk bai, ba bueno, eremurretako euskalgintzaren potentzialitatea, bueno, errealitatea lehenengo, baina batez ere potentzialitatea zeintzu diren, ikuspegi akademiko batetik identifikatzeko. Ba, dispertsio handia dago, eta erregistratu gabeko borondate eta ekimen asko, eta horri forma eman da biltzeko alegin bada. Eta horrekin batera, datorren urtean udazkenean irail buelta segurazki, Egingo dira lehenengo aldiz topaketak. Hau da, agenda honen aitzakian, hainbeste euskaltzale dira bakoitza bere herrian, euskaldean mugitu direnak, edo bueno, behintzat aktibatu direnak, edo berraktibatu direnak. Eta jende guzti hori biltzeko lehenengo alegina egingo dugu. Eta bai, mugarri bat izango da, balioko duelako alde batetik elkarre ezagutzeko, elkarra animatzeko eta elkar zaintzeko, eta gero UPV-ko irakasleekin batera egingo den ikerketa horren arira, lehenengoz behintzat hitz egiten hasteko, oraindik hori da, eta dela gauzak denbora behar dute, baina hitz egiten hasteko, eremu horretako euskararen normalizazioan, lehentasuna zeintzuk izan aldiren, edo urgentzia zeintzuk diren, edo zeltasunak eta arrastasuna nun dauden, eta bueno, hori, hainbeste herri desberdinetako euskaltzaleen artean hitz egiten hasteko aukera bat izango da.
Bada, iristen diren enean emanen dugu horien berri hemen Euskal Herria Irratian, Peru Aranburu eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bale, zuei.